Ինձ մոլեգին հողմերի դարավանդ կանչեցին ձեր գնալուց երկու շաբաթ հետո, ասաց Միսիսը։ Եվ ես սիրով ենթարկվեցի ի սեր Քեթրինի։ Նրա հետ ունեցած իմ առաջին տեսակցությունը վշտացրեց ու ցնցեց ինձ։ Մեր անջատման ժամանակից ի վեր նա շատ էր փոխվել։ Միստր Հիթքլիֆը չուզեց բացատրել, թե ինչու իմ տեղափոխման հարցը հանկարծ այլ կերպ որոշեց, միայն ասաց, որ ես իրեն հարկավոր եմ և որ ինքը ձանձրացել է Քեթրինին տեսնելուց։ Ես պետք է նստեմ փոքր հյուրասենյակում և նրա հարսին պահեմ իմ կողքին։ Բավական էր և այն, որ ինքը ստիպված էր լինում օրը 1-2 անգամ նրան տեսնել։ Քեթրինը ասես ուրախացավ այդպիսի կարգավորումից։ Ես մեկը մյուսի հետևից քարշ տվի բերեցի բազմաթիվ գրքեր և այլ իրեր, որոնք ագարակատանը նրան բավականություն էին պատճառում, և հույս էի փայփայում, որ մենք միասին վատ չենք ապրի։ Այդ պատրանքը երկար չտևեց։ Քեթրինը, որ սկզբում գոհ էր, շուտով դարձավ ջղային ու անհանգիստ։ Նախ նրան արգելված էր պարտեզի ցանկապատից դուրս անցնել, և երբ գարունը եկավ, նա շատ վրթովում էր, որ ինքը փակված էր մնում նեղ սահմաններում։ Երկրորդ, տան հոգսերը ինձ ստիպում էին հաճախ նրան մենակ թողնել, և նա գանգատվում էր մենակությունից։ Գերադասում էր խոհանոցում վեճի բռնվել Ջոզեֆի հետ, քան խաղաղ նստել մենության մեջ։ Նրանց ընդհարումները ինձ չէին անհանգստացնում, բայց հերթնել հաճախ մտնում էր խոհանոց, երբ տերն ուզում էր օջախի մոտ միայնակ մնալ։ Հերթնի երևալուն պես Քեթրինը սկզբում կամ թողնում հեռանում էր, կամ էլ սկսում էր հանգիստ օգնել ինձ աշխատանքի սպահին, ճանում էր չնկատել ու չդիմել նրան։ Իսկ Քեթրինը միշտ էլ խիստ մթագնաց ու լրակյաց էր, բայց մի որոշ ժամանակ անց Քեթրինը փոխեց իր վարքագիծը և նրան հանգիստ չէր տալիս։ Սկսում էր խոսել հետը, քննադատական դիտողություններ անել նրա բթամտության ու ծուլության վերաբերյալ, զարմանք էր արտահայտում, թե ոնց է կարողանում համդուրժել այդպիսի ապրելակերպը, թե ինչպես է կարողանում ամբողջ երեկո նստել հայացքը կրակին հառած և ննջել։ «Նա իսկ շան նման է, այդպես չէ, Էլեն», մեկ անգամ ասաց Քեթրինը, «կամ կարաձի, աշխատանքը միշտ կատարում է, ուտում և քնում, և ինչ դատարկ ու մռայլ հոգի պետք է ունենա նա. Դու երբևէ երազ տեսնում ես հերթին, և եթե այո, հապա ինչ եք տեսնում? Բայց ախր դուք չեք կարող խոսել ինձ հետ»։ Ապա նայեց հերթնին, բայց նա շուրթերը բաց չարեց և չպատասխանեց Քեթրինի հայացքին։ «Ահա այժմ էլ երևի երազում ինչ-որ բան է տեսնում», շարունակեց Քեթրինը։ «Նա ուսերը թոթվեց Յունոնայի նման, հարցրու նրան, Էլեն. Միստր Հերթնը տիրոջը կխնդրի, որ ձեզ վերև ուղարկի, եթե դուք ձեզ լավ չպահեք», ասացի ես։ Հերթնը ոչ միայն ուսերը թոթվեց, այլև բռունցքները սեղմեց, կարծես փորձում էր գործի դնել դրանք։ «Ես գիտեմ, թե ինչու է Հերթնը միշտ լռում, երբ ես խոհանոցում եմ լինում», գոչեց Քեթրինը մի ուրիշ անգամ։ «Վախենում է, որ կծիծաղեմ իր վրա, Էլեն, ինչ ես կարծում»։ Մի անգամ Հերթնը ինքն իրեն սկսեց կարդալ սովորել, իսկ երբ ես ծիծաղեցի նրա վրա, նա գրքերը վառեց և թողեց այդ գործը։ «Բա հիմար չէր»։ «Իսկ դուք չարամիտ չէիք», հարցրի ես։ «Այ, դուք դրան պատասխանեք»։ «Հնարավոր է, որ այդպես էր», շարունակում էր Քեթրինը, «բայց ես չէի սպասում, որ նա այդքան հիմար կլինի. Հերթն, եթե գիրք տամ ձեզ կվերցնեք, հիմա կփորձեմ»։ Քեթրինը նրա ձեռքը տվեց իր կարդացած գիրքը։ Նա դեն շպրտեց այն և փնթփնթաց, որ եթե Քեթրինը իրենից ձեռք չքաշի, ինքը կոլորի նրա վիզը։ «Լավ, գիրքը կդնեմ այ այստեղ», ասաց նա, «սեղանի գզրոցը և կգնամ քնելու»։ Ապա շշնջաց ինձ, որ ես հետևեմ և տեսնեմ, արդյոք կվերցնի, իսկ ինքը դուրս գնաց։ Բայց Հերթնը չմոտեցավ սեղանին։ Առավոտյան ես այդպես էլ հայտնեցի Քեթրինին ի հիասթափություն իրեն. «Ես տեսնում էի, որ զղջում էր իր համար չարամտության ու անտարբերության համար. խղճի խայթ էր զգում այն բանի համար, որ ինքը նրան վախեցրեց, երբ նա ուզում էր սովորել. Այդ բանում նա իսկապես հաջողության հասավ»։ Բայց նրա միտքը շարունակ միջոց էր փնտրում, որ ուղի իր պատճառած չարիքը։ «Ես սկսում էի արթուկ անել կամ տեղում մեխված զբաղվել մի այլ գործով, որը հյուրասենյակում չէի կարող անել»։ Քեթրինը բերում էր մի որևէ լավ գիրք և սկսում էր բարձրաձայն կարդալ ինձ համար։ Եվ եթե Հերթնը ներկա էր լինում, ամենահետաքրքրական տեղում նա ընդհատում գիրքը թողնում էր խոհանոցում։ Եվ այդպես էր անում շարունակ։ Բայց հերթնը համառ էր ջորուպես, և Քեթրինի խայծի վրա նետվելու փոխարեն խոնավ եղանակին նստում էր Ջոզեֆի կողքին ու ծխում։ Նրանք նստում էին արցանների պես կրակի մոտ, մի կողմում նա, իսկ մյուսում Ջոզեֆը։ Բարեբախտաբար ավակը շատ խուլ էր և չէր կարող հասկանալ Քեթրինի հանցավոր բարբաջանքը, ինչպես ինքը դա կանվաներ, իսկ կրտսերը ինչքան կարող էր աշխատում էր ուշադրություն չդարձնել։ Պարսկա երեկոներին Հերթնը գնում էր որսի, իսկ Քեթրինը հորանջում էր ու հառաչում, կպչում ինձ, որ խոսեմ հետը, բայց հենց որ սկսում էին դուրս էր թռչում բակ կամ պարտեզ և ի վերջո դիմում էր վերջին միջոցի, լալիս էր ասելով, որ ինքը ձանձրացել է ապրելուց և որ իր կյանքն անօգուտ է։ Միստր Հիթքլիֆը, որն ավելի ու ավելի էր խորշում մարդկանցից, Էրնշոյին համարյա վրնդեց սենյակից։ Իսկ մի դժբախտ դեպքից հետո, որ պատահեց նրա հետ մարտի սկզբներին, տղան մի քանի օր շարունակ հաստատվեց խոհանոցում։ Երբ նա թափառում էր բլուրներում, հրացանն ինքն իրեն կրակեց։ Մի փոքր բեկոր վիրավորեց նրա թևը և մինչև տուն հասնելը նա շատ արյուն կորցրեց։ Հետևանքը եղավ այն, որ Հերթնը կամա ակամա մինչև լավանալը դատապարտված էր հանգիստ նստել օջախի մոտ։ Քեթրինի համար դա հարմար առիթ էր, համենայն դեպս դրանից հետո վերևի սենյակը նրա համար դարձավ էլ ավելի ատելի, և նա շարունակ ստիպում էր ինձ, որ իր համար խոհանոցում մի աշխատանք գտնեմ, որպեսզի ինքն էլ ինձ հետ միասին նստեր այնտեղ։ Զատկի երկրորդ օրը Ջոզեֆը անասուն տարավ Գիմերթն տոնավաճառ, իսկ ես ճաշից հետո խոհանոցում զբաղվեցի սպիտակեղենով։ Էրնշոուն, ինչպես միշտ, տխուր նստած էր բուխարու մոտ, իսկ իմ փոքրիկ տիրուհին, որպեսզի մի կերպ ժամանակ անցկացնի, նկարում էր լուսամուտի ապակու վրա և երբեմն էլ հանկարծ սկսում էր կամաց երգել, շշնջալ ինչ-որ բաներ և վրթովված արագ հայացք գցել իր քեռու տղայի վրա, որ համառորեն շարունակում էր ծխել ու նայել բուխարու երկաթե վանդակին։ Ես դիտողություն արեցի, ասելով, որ այլևս չեմ կարող գործանել, եթե նա շարունակի լույսի առաջը կտրել։ Քեթրինը թողեց իր զբաղմունքը և մոտեցավ օջախին։ Ես այլևս ուշադրություն չդարձրի նրա մտադրություններին, բայց հանկարծ լսեցի այսպիսի խոսքեր. «Ես, Հերթն, հայտնաբերել եմ, որ կամենում եմ, որ ես ուրախ եմ և կուրախանայի, որ դուք իմ քեռու տղան եք, եթե միայն ինձ հետ այդպես բարկացկոտ ու կոպիտ չլինեիք»։ Հերթնը չպատասխանեց։ «Հերթն, Հերթն, Հերթն, լսում եք»՝ շարունակում էր Քեթրինը։ «Հանգիստ թողեք ինձ»՝ մռնչաց նա անզիջում խստությամբ։ «Թույլ տվեք վերցնել այս»՝ ասաց նա զգուշությամբ ձեռքը պարզեց և ծխամորճը հանեց նրա բերանից։ Հերթնը չհասցրեց փորձել ծխամորճը հետ խլել, այն արդեն ջարդված, նետված էր կրակի մեջ։ Նա հայհոյեց Քեթին և վերցրեց մեկ ուրիշը։ «Սպասեք», բղավեց Քեթրինը, «նախ դուք պետք է լսեք ինձ, իսկ ես չեմ կարող խոսել, երբ ծխի քուլաներ են փչում երեսիս»։ «Չեք ցանկանա գնալ գրողի ծոցը»՝ գոռաց նա ցասումնալից, «և ինձ հանգիստ թողնել»։ «Ոչ», համառում էր Քեթրինը, «չեմ գնա. չգիտեմ էլ ինչ անեմ, որ ստիպեմ ձեզ խոսել ինձ հետ, երբ դուք որոշել եք չհասկանալ ինձ. Եթե ձեզ հիմար եմ կոչում, դա ոչինչ չի նշանակում. Դա բոլորովին չի նշանակում, որ ես ձեզ արհամարում եմ. Թողեք, Հերթն, դուք չեք կարող չնկատել ինձ, դուք իմ քեռու տղան եք և ժամանակն է, որ ճանաչեք ինձ»։ «Ես արհամարում եմ ձեր այդ գարշելի հպարտությունը», անիծյալ ծաղրուծանակով հանդերձ, պատասխանեց նա։ «Ավելի շուտ ողջ-ողջ դժող կգնամ, քան աչքի տակով կնայեմ ձեզ. այս րոպեից չքվեք իմ աչքից»։ Քեթրինը հոնքերը կիտեց և գնաց պատուհանի մոտ, կրծոտելով շրթունքը, մրմռալով տարօրինակ մի երգ և աշխատելով թաքցնել բարձրացող հեկեկոցը։ «Դուք ձեր հորաքրոջ աղջկա հետ պետք է բարեկամներ լինեք, միստր Հերթն», միջամտեցի ես. «Եթե նա զղջում է իր անքաղաքավարության համար, դա շատ օգտակար կլինի, բոլորովին այլ մարդ կդառնաք, եթե ձեր ընկերը լինի»։ «Ընկեր»՝ գոռաց Հերթնը, «երբ նա ատում է ինձ և անարժան է համարում իր կոշիկի կեղտը մաքրելու»։ «Ոչ, եթե դա ինձ թագավոր էլ դարձնի, ես այլևս չեմ հանդուրժի, որ նա իրեն դուր գալու իմ ջանքերը ծաղրի»՝ Ոչ թե ես եմ ձեզ ատում, այլ դուք ինձ, լաց եղավ Քեթին, այլևս չկարողանալով թաքցնել իր հուզմունքը։ Դուք ատում եք ինձ միստր Հիթքլիֆից ոչ պակաս, նույնիսկ ավելի շատ։ Դուք պարսավանքի արժանի ստախոս եք, սկսեց Էրնշոն, հապա ինչի էի նրան 100 անգամ ջղայնացնում, անցնելով ձեր կողմը, և դա այն ժամանակ, երբ դուք ինձ ծաղրում և արհամարում էիք։ Եթե դուք շարունակեք ինձ տանջել, ես կգնամ վերև և կասեմ, որ դուք ինձ դուրս արեցիք խոհանոցից։ Ես չգիտեի, որ դուք ինձ կողմնակից էիք, պատասխանեց Քեթրինը աչքերը սրբելով։ Ես դժբախտ էի, չարացած էի բոլորի դեմ, բայց այժմ շնորհակալ եմ ձեզնից և ներում եմ խնդրում, էլ ուրիշ ինչ կարող եմ անել։ Քեթրինը մոտեցավ օջախին և անկեղծորեն ձեռքը մեկնեց։ Հերթնը հոնքերը կիտեց, մթագնեց ամպրոպաբեր ամպիպես և վճռականությամբ սեղմելով բռունցքները հայացքը հառեց հատակին։ Քեթրինը ըստ երևույթին բնազդորեն գուշակեց, որ այդպիսի վարքագիծը առաջացել է ոչ թե ատելությունից, այլ համառ կամակորությունից։ Մի վարկյան կանգնելով անվճռականության մեջ, նա կռացավ ու մեղմորեն համբուրեց Հերթնի այդը։ Չարաճճի խորամանկը կարծում էր, թե ես ոչինչ չտեսա, և հետ քաշվելով միանգամայն հանգիստ իր տեղը գրավեց պատուհանի մոտ։ Ես հանդիմանաբար գլուխս ճոճեցի, և այդ ժամանակ նա շիկնեց ու շշնջաց։ Իսկ ինչ կարող էի անել, Էլեն, Հերթնը չէր ուզում ինձ ձեռքը սեղմել և չէր կամենում նայել ինձ վրա, բայց ախր ես մի կերպ պետք է ցույց տայի նրան, որ նա ինձ դուր է գալիս, որ ես ուզում եմ ընկերություն անել նրա հետ։ Արդյոք համբույրը համոզեց Հերթնին, չեմ կարող ասել, բայց մի քանի րոպե նա ամեն կերպ աշխատում էր, որ մենք իր երեսը չտեսնենք, իսկ երբ գլուխը բարձրացրեց, սարսափելի շփոթված էր և չգիտեր, թե հայացքը որ կողմը շրջի։ Քեթրինը զբաղմունք գտավ, սկսեց գեղեցիկ գիրկը խնամքով փաթաթել սպիտակ թղթի մեջ։ Ժապավենով կապելուց հետո այն հասցեագրեց Միստր Հերթն Էրնշոին, խնդրեց ինձ իր միջնորդը լինել և նվերը հանձնել Հերթնին։ Եվ ասա, եթե ընդունի, ես կգամ և նրան կսովորեցնեմ ճիշտ կարդալ, ավելացրեց Քեթրինը, իսկ եթե մերժի, կգնամ վերև և այլևս երբեք իրեն չեմ ձանձրացնի։ Ես տարա և նրա ասածը կրկնեցի իր իսկ ուշադիր հայացքի տակ։ Հերթնը բռունցքները բաց չարեց, ուստի փաթեթը դրեցի նրա ծնկներին։ Նա դեն չնետեց այն։ Ես վերադարձա իմ աշխատանքին։ Քեթրինը գլուխը հակել էր սեղանին դրած ձեռքերի վրա, մինչև որ լսեց բացվող փաթեթի թեթև խշշոցը։ Այն ժամանակ Քեթրինը աննկատելիորեն գնաց և կամած նստեց իր քեռու տղայի կողքը։ Հերթնը դողում էր, դեմքն այրվում էր, նրա ամբողջ կոպտությունը և ողջ մռայլ խստությունը վերացել էին։ Սկզբում նա չհամարձակվեց, որ գոնե մի վանք արտաբերի պատասխան Քեթրինի քննող հայացքի և շշնջոցով ասվող խնդիրքի։ «Ասացեք, որ ինձ ներում եք, Հերթն, դե ասացեք, դուք կարող եք այնպես երջանկացնել ինձ, եթե միայն ասեք այդ միակ բառը»։ Հերթնը ինչ-որ անհասկանալի բան մրթմրթաց։ «Եվ դու կդառնաք իմ ընկերը»՝ ավելացրեց Քեթրինը հարցական։ «Ոչ, դուք ստիպված կլինեք ձեր կյանքում ամեն օր կարմրել ինձ համար»՝ պատասխանեց նա։ «Որքան ավելի շատ ճանաչեք ինձ, այնքան ավելի ամոթահար կլինեք, ես դա չեմ կարող հանդուրժել»։ «Ուրեմն չեք ուզում իմ ընկերը լինել»՝ մեղրածոր ժպիտով ասաց Քեթրինը ու ավելի մոտ նստեց։ Թե ինչի մասին էին նրանք հետո խոսում չէր լսվում, բայց երբ նորից նայեցի, տեսա նվիրած գրքի վրա հակված երկու այնպիսի լուսաշող դեմք, որ այլևս կասկած չունեի, պայմանագիրը հաստատված էր երկու կողմից, և երթվյալ թշնամիները դարձան դաշնակիցներ։ Գրքում շատ կային հրաշալի նկարներ, թե դրանք և թե նրանք իրար կողքի նստած բավական հմայիչ էին։ Նստել էին անշարժ, մինչև որ ներս մտավ Ջոզեֆը։ Այդ խեղճ մարդուն պարուրեց կատարյալ սարսափը, երբ տեսավ, որ Քեթրինը Հերթն Էրնշոյի հետ միևնույն նստարանին նստած, ձեռքը դրել է նրա ուսին։ Նա շփոթվեց, երբ տեսավ, որ իր սիրած տղան հանդուրժում է աղջկա մոտիկությունը։ Դա այնպես խորը վիրավորեց ծերուկին, որ այդ երեկո նա իրեն թույլ չտվեց որևէ դիտողություն անել նրանց հասցեին։ Նրա հուզմունքը մատնում էին լոկ իր արձակած հուսահատ հառաչանքները, երբ հանդիսավորությամբ սեղանի վրա բաց արեց մեծ աստվածաշունչը և դրա վրա սկսեց դարսել կեղտոտ բանկնոտներ, հանելով ծոցատետրի միջից. Դա օրվա գործարքներից ստացած հասույթն էր։ Ի վերջո, նա իր մոտ կանչեց հերթնին։ «Սրանք տան տիրոջը տուր, տղաս», ասաց նա, «և մնա այնտեղ, ես գնում եմ իմ սենյակը. Իսկ այստեղը մեզ համար չէ, կարիք չկա մնալ, մենք պետք է ուրիշ տեղ գտնենք մեզ համար»։ «Գնանք, Քեթրին», ասացի ես, «մենք էլ պետք է առանձնանանք, ես արթուկելը վերջացրի, դուք պատրաստ եք»։ «Դեռ ժամը 8-ը չկա», պատասխանեց նա դժկամորեն վեր կենալով։ «Հերթն, այս գիրքը կթողնեմ Բուխարու դարակի վրա, մի քանի հատ էլ վաղը կբերեմ»։ «Ինչ գիրք էլ դուք թողնեք այստեղ, ես գտանեմ տուն», ասաց Ջոզեֆը։ «Եվ դեռ լավ կլինի, եթե նորից գտնեք այն»։ «Դե, ինչպես կամենում եք»։ Քեթին սպառնաց, որ նա ստիպված կլինի իր սեփական գրադարանով հատուցել իր գրքերի դիմաց, և Հերթնի մոտով անցնելիս ժպտաց ու երկելով գնաց վերև իր սենյակը։ «Դեռ երբեք», համարձակվում եմ ասել, «այս տանիքի տակ նա այդպիսի թեթևություն չէր զգացել, բացի թերևս Լինթոնի հետ ունեցած իր առաջին տեսակցության պահից»։ Այդ սերտ բարեկամությունը արագորեն ամրապնդվում էր, թեև երբեմն տեղի էին ունենում և կարճ ընդհարումներ։ «Էռնշոն չէր կարող միայն ցանկությամբ կուլտուրական մարդ դառնալ, իսկ իմ ջահել տիրուհին էլ ոչ փիլիսոփա էր և ոչ էլ համբերատարության տիպար, բայց քանի որ երկուսի մոտ էլ հոգու բոլոր ուժերը ձգտում էին նույն նպատակին, քանի որ մեկը սիրում և ցանկանում էր հարգել սիրելիին, իսկ մյուսը սիրում և ցանկանում էր, որ իրեն հարգեն, նրանք վերջի վերջո հասան իրենց նպատակին»։ «Տեսնում եք, միստր Լոքվուդ, թե որքան հեշտ էր նվաճել Միսիս Հիթքլիֆի սիրտը, բայց ես այժմ ուրախ եմ, որ դուք չեք էլ փորձում»։ «Այդ երկուսի միությունը կլինի իմ բոլոր ցանկությունների լուսապսակը. նրանց հարսանիքի օրը ես ոչ մի մարդու չեմ նախանձի. Անգլիայում չի գտնվի մի կին, որ ինձնից ավելի երջանիկ լինի»։